fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Dia toyantsika ny fandalinana mombany hoe fandanjalanjana ny antson'Andriamanitra. Tamin'ny farantsika ndresaka mombany hoe fambolena ny antson'Andriamanitra moa izany dia somary nagnompantsika tao amin'ny fiofanana hopiretra ilay izy, satria moa izay no atrakaiky a azontsika andraisana mampanabe an'ny Père Solo ao amin'ny seminera zandriny, mahita an'izay hoe ahoana ny fomba fandanjalanjana izay antso anankiray miantefa amin'ny tanora anankiray izay, indrindra amin'ny hoe firosoana ho amin'izay fiofanana opretra izay. Izay mompera no toyantsika kely ny filazanao tamin'ny faramandy izany hoe maro a ireo tanora izay maheno an'ilay antso a ka tonga amin'ireny a toeram-piofanana ireny, fa rehefa avy eo anefa dia vitsy any izy ireo no voafidy mety hoe hanaraka ny toy ny fiofanana na ihany koa hoe ho tonga amin'izay le hoe antso mahapiretra izay noho ny hoe fandanjalanjana ataon'ny mpanabe. Dia izay no manetikitika an-tsaina hoe lay antso amin'ny hoe fanokana tena amin'Andriamanitra ve ny sanao moa izany fetsonao piretra miankina amin'izay hoe fandanjalanjany ny mpanabe izay a, fa tsy misy fanomezan-danja n'ilay fanirena ataon'ilay tanora.
Olona rehetra dia tompony andraikitra amin'ny antson'Andriamanitra amin'ny olona anankiray, na tsy hoe ilay piretra fotsiny aza fa hatrany amin'ny fanambadiana kristianina any, io tsy azo ambamboarina io, na misy any aza mety miezaka manamboamboatra hoe ndray aman-dreny maniry mafy izy mba hopiretra ny zanany a, fa na maniry mafy aza ny ray aman-dreny rehefa tsy aho amin'ilay olona lay antson'Andriamanitra hopiretra de tsisy azo atao, satria raha miresaka sika antson'Andriamanitra de voalohany indrindra aloha de miankina amin'Andriamanitra ilay miantso. Andriamanitra no miantso a, izy no mahita zay antsony, mahafantatra lay olona zay antsony, ary izy ny miantso azy anaraka azy a eny amin'ny lalan'ny fiainana mankany mandrakzay. Noho izany a Andriamanitra aloha ny ikina ny voalohany, ary ny anjon'Andriamanitra dia lafa ny fifandraisana de ny fifandraisanylay antsona sy Andriamanitra miantso a, de noho izany ny faharoa de miankina amin'ilay olona mihevitra sy mety raha sy resy lahatra fa antson'Andriamanitra izy reo aloha. Ilay antsona no manapa-kevitra anao piretra anao relijiozy a anory tokantrano ahako, de zay natao hoe izy Andriamanitra sy ilay antsona reo aloha no iankinany, fa mila fandanjalanjany lay voantso mpampatarana ny antsony. Ianao moa nyteny teo hoe amin'ny mahampanabe anao, fa ny papa François de miteny mihitsiny hoe fa mila olona kosa izay hita fa tena hoe maharesy lahatra i olona io a hitarika sy hanampy anao, alalànao ny tena antson'Andriamanitra sy hafahanao a.
Le izy fe zany eto mampery hoe le olona voantso mihitsy no mitady an'le olona hitarika sa ahoana?
Misy omena ohatra ny mpanabe zao de ny veka ny manondro izay solotena ny eveky izy zany, satria raha rahan'ny eveky ho ataonao io delege solotena ny eveky izy, reny tsy fidinin'ny seminariste anankiray ho piretra hoe ihanyna ny tiana hitarika ray tahaka ny fiarahamonina ao amin'ny fiombonam-piainanao, tsy izy mihitsy raha afaka ny fidy izy reto mpanabe anay de afaka ny fidy izy hoe izy io no fidy a le olona iara-monina aminy, fa ny mpiaramoninao samy hafa fihevina, samy hafa ray aman-dreny, samy hafa fomba fanao a, fa de miaina fiombonana mpiainana anankiray entina ilazana hoe io miaramonina aminao io a de fanomezan'Andriamanitra. Zany any de efa hitany amin'ny tokantrano amin'ny isam-pianakaviana e, tsy ny fidy mihitsy nyireo olo ireo hoe tia ny dadako sy mamako, fa fanomezan'Andriamanitra ny ray aman-dreny, tsy azo atakalo, tsy azo soloana, tsy afaka ny fidiko io ny zanako hoe ianona ny rahalahy amiko na ianona no anabaviko na raitapo amiko, tsy a tsy afaka mifidy an'izany fa famomezan'Andriamanitra ireny. Ka misy zany a lay mpitarika le manabe anao a amin'ny andavanandrom-piainana eny a de ireny famomezana manokana hitarika araka ny traika efa-piainany, ary indrindra fanosoavan'Andriamanitra sy niraka mpanaovina azy. fa eo koa izy de mifidy olona hitantana azy manokana ara-panahy anampy azy amin'ny fandanjalanjana ny antson'andriamanitra. Iny mihitsy no mifidy satria nampianarana tany seminera de hoe boky mivelatra ianao eo amasin'io a sy eo anatrehan'ny olona anampy anao andanjalanjy io. Zany hoe ny fiainanao manontolo sy ny tsy ambaratelinao de lazainao amin'ny olona io mba hahafahany mitarika anao a ahita lalakombana amin'ilay antson'andriamanitra. Noho zany olona anankiray mihevitra fa antson'andriamanitra ami'ity lalany ity na mariazy ara de mila olona ihany ko a fa ho resantsika mian-dalana moa zay fa mila ato amin'ilay preritsika sy ny relijiosy de mila olona mitarika mandrakariva isika tsy afaky ny mandeha irery. Ary kristy ary rehefa fidy ny apôstôly fitiny jesosy voalohany de i piera sy andre rahalahany de vo nandeha kely izy de mifidy roa hafa ihany ko a de jakoba sy joany entina ilazana hoe ny antson'andriamanitra de personela mahakasika anahy manokana zany manapa-kevitra iroso asatsy fa afahako manapa-kevitra de mila olona mitantana sy mitantana ny dia zay manana traikefa-piainana momban'ny fahasoavan'andriamanitra manokana. Ka zay a ninninona sehatra misy atsika ninninona verintsika ho firitsahana de tsy afaky ny andeha reritsika fa ny fanapaha-kevitra de anao rery sy andriamanitra hoe iroso asa ijanona androso asa iendra.
Araka ny nambaramampirato hoe mbola otoetsika izay fandanjalanjana izay amin'ny antson'andriamanitra mety efa amin'ny olona tsirairay a dia mamome fotoana ho antsika raha ampitso mandrapitafara.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.